Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. U ovom klubu 2 razgovarat ću sa sinologom dr. Natašom Kostić, koja je posle studija kineskog jezika na Filološkom fakultetu otišla u Kinu. Tamo je prvo magistrirala, a nakon 3 godine i doktorirala na Pekinškom pedagoškom univerzitetu. Poznala sam je da pričamo o Kini, kineskoj književnosti, filozofiji, predstavljećem sajmu. Dobar dan.
Dobar dan, Adoh, i hvala na pozivu.
Gotovo do pre 10 godina od kineske književnosti mogli smo da čitamo kineske bajke. Roman iz 16. veka, Šljivin cveta u vazi od zlata, po neku monografiju, uglavnom bogato ilustrovanu sa malo podataka. Dakle, o jednoj kulturi koja je veoma stara znamo vrlo malo. Kad datiraju prvi počeci kineske kulture?
Prvi počeci kineske kulture se vezuju za legendarni period kineske istorije. To je otprilike 3000 godina pre nove ere i za prvog kineskog vladara koji se zvao Fu Xi. On se takođe smatra prvim kineskim mudracem i praocem kineske civilizacije i on je kineskom čoveku podario pronalaske mreže za lov i ribolov, kulinarstvo, pismo i dijagram 8 trigrama, to je Bagua, koji predstavlja osnovu kineske filozofije i kineske misli.
To je u stvari knjiga promena.
Jeste, da, možemo reći, to je, da kažemo, prvi prapočetak knjige promene, koja u stvari nastaje tek u 11. veku pre nove ere i vezuje se za kralja Zhou Nuanga iz dinastije Zhou, koji je osmislio metafiziku knjige promene i definisao svih 64 heksagrama knjige promene.
Da kažemo malo nešto našim slušalcima o toj knjizi promene koja se zove Yi Jing, ili se nekako drugačije na kineskom izgovara.
Da, Yi Jing, to je u stvari knjiga gatanja koja je, kao što sam već rekla, nastala u 11. veku pre nove ere, to jest do 11. veka pre nove ere, a potom ju je sistematizovao Zhou Nuang. Današnja knjiga promene u stvari se naziva Promena Zhou. Ona, pored osnovne knjige promene, to jest knjige gatanja, 64 heksagrama, sadrži i komentare promene napisane od strane Konfučijevih učenika, a u stvari sva ta znanja, sve te misli koje su, od kojih nastaju komentari promene, nastaju na osnovu Konfučijevih razmišljanja i Konfučijevih nekih priča i obrazloženja, analiza i sinteza koje on dao svojim učenicima.
Kad god pomislimo na Kinu, kinesku kulturu, kinesku književnost, za većinu nas, običnih smrtnika, pa i za mene, moram da kažem, čini se da je kinesko pismo nepremostiva prepreka da se nauči taj jezik. Možete li nam nešto više reći o tom neobičnom, na prvi pogled veoma komplikovanom pismu?
Jeste, to deluje na prvi pogled kao vrlo komplikovano pismo, pre svega zbog kvantiteta kineskih karaktera, odnosno hieroglifa. Znači, smatra se da danas u savremenom kineskom književnom jeziku se koristi 6 do 7 hiljada tih hieroglifa. a najobimniji kineski rečnici kroz istoriju sadrže i preko 40.000 kineskih hieroglifa. Naravno, oni obuhvataju sve transformacije kineskih karaktera, odnosno hieroglifa, kroz istoriju od Shang dinastije, od najranijih zapisa koji su danas pronađeni iz 16. veka pre nove ere, što ne znači da tada počinje kinesko pismo, nego zapisi pre toga nisu pronađeni, ne postoje. To jest, prošle godine, evo sada to je možda da kažem i najnovije otkriće, u provinciji Zhejiang su pronađeni zapisi kineskih rečenica na ostacima na kamenu, koji negde datiraju iz 30. veka pre nove ere, dakle iz tog legendarnog perioda Fuxia.
Da, koji se pominje u svim pričama, u svim legendama kineskima, o kojima nismo do sada imali materijalne dokaze. Da li se to pismo menjalo vremenom? Da li ono sada nešto, da kažemo, prostije nego što je bilo u to legendarno doba?
Da, naravno, iz dinastije u dinastiju, iz epohe u epohu, kinesko pismo se stalno menjalo. Nakon tih zapisa iz dinastije Shang, to su zapisi gatanja na obrednim kostima životinja i kornjačinim oklopima, imamo, da kažemo, novu fazu razvoja, odnosno novu fazu evolucije kineskog pisma, kada se uglavnom zapisi prave na obrednoj bronzi, to su rezbarije znakova na obrednim posudama. Zatim u periodu kasnog Džoa, to je znači neki 5. do 3. vek pre nove ere, koriste se daščice od bambusa, tako da se kineska slova praktično pišu sa od ozgo na dole, znači znamo kako izgleda bambusova daščica, sa leve na desnu stranu se, znači, izvinjam se, sa desne ka levoj strani se nižu.
Dakle, potpuno su drugačije od svega. Mi pišemo sa desno na levo, arapsko pismo se piše sa leva na desno, a oni pišu od ozgo na gore, a
na dole.
Drugačije okreću stranice.
Da, da. Zatim, nakon tih daščica od bambusa, sledeća faza razvoja je zapisana svili, gde u 20. veku kineski naučnici, arheolozi, uspevaju da u starim grobnicama plemića iz Zhou dinastije, dakle iz nekog 4. veka pre nove ere, najranije, pronađu njihove omiljene knjige, omiljene spise koji su bili zajedno sa njima sahranjeni. Dakle, to su zapisi na svili. I nakon toga, pošto papir nastaje, znači papir je pronađen od strane kineskog pronalazača Cai Luna 105. godine nove ere, dakle možemo reći da od 105. godine nove ere Kinezi koriste papir da bi pisali,
zapisivali
svoje znake.
Sve što im je trebalo. Ima još jedna specifičnost, ta ogromna Kina, mnogoljudna Kina, govori sa nešto više od 360 jezika i dijalekata. Koji jezik ste vi učili kao kineski jezik?
Pa mi smo prvo ovde na Filološkom fakultetu učili standardizovani mandarinski dijalekat koji je zastupljen u severnom delu Kine, to jest iznad, severnije od reke Yangtze-Kiang. E sad, i taj glavni mandarinski dijalekat se deli na nekoliko poddijalekata, tako da nije isti, recimo, u oblasti Xi'ana, što je na zapadu Kine, i u oblasti tamo oko Heilongjianga, znači na severoistoku Kine i u Pekingu. Nakon toga ja sam otišla u Peking i tamo sam uglavnom, znači, govorila na ovom pekinškom mandarinskom dijalektu. Međutim, pored tog osnovnog dijalekta postoje i sporedni, odnosno, kako bih rekla, lokalni dijalekti. Glavnih dijalekata tih lokalnih imamo 6, ali se oni dele na mnogo, mnogo drugih poddijalekata. Vi ste rekli cifru 360, ja zaista ne znam da li zaista toliko ima, ali evo, da bi sad to plastičnije prikazala, reći ću vam samo da, recimo, Kinezi Shandonga kada ode dole u Yunnan, iako pokušava da komunicira sa Junancima, znači na krajnjem jugu, oni se međusobno neće razumeti. Još ako ti Junanci nisu završili fakultete, oni verovatno ne znaju da govore mandarinski dijalekat, tako da jedini način da se oni sporazumeju je da nešto napišu, pa da bi mogli da uspostave komunikaciju. To jest, Kinez sa severa kada ode na jug može da se osjeća kao da je otišao u stranu zemlju.
Dakle, pismo je to koje objedinjuje sve Kineze.
Jest.
Dakle,
jest.
Ono se, bez obzira ko govori koji dijalekat, može razumeti na svakom dijalektu.
Jeste, samo što imate da 50. godina prošlog veka Kinezi, da kažemo mainland China, odnosno velika Kina, komunistička Kina je izvršila uprošćavanje kineskog pisma, pa su mnogi karakteri, odnosno hieroglifi, izgubili određene poteze, smanjen je broj crtica, da kažemo, u tim crteščićima, dok recimo na Tajvanu i Hong Kongu i Makau se i dalje koristi tradicionalno kinesko pismo koje je komplikovanije sa više tih poteza, ali u principu svi Kinezi, pošto tokom školovanja, naravno posebno školovaniji Kinezi, tokom školovanja uče i starokineski jezik i starokinesko pismo, svi uglavnom znaju da čitaju i taj tradicionalni kineski zapis.
U knjizi Jean-Jacques Jernaja Kineski svet, on čak smatra da je učenje tako komplikovanog, na prvi pogled komplikovanog pisma, veoma utiče i na apstraktno razmišljenje kod Kineza, da to oblikuje i njihovu svest na drugi način nego što je to slučaj sa, ne znam, Evropljanima i ostalim delom sveta.
Apsolutno, to je apsolutna istina. I ja sam se na početku trudila da uvek naučim gramatički tačno i da postavim recimo neko pitanje gramatički ispravno, da redosled reči bude pravilom u toj rečenici, pošto inače red reči u kineskoj rečenici je maltene totalno obrnut od našeg, maltene kao lik u gledalu. I kada prevodite, vi treba prvo da čujete, znači kada konsekutivno prevodite recimo na nekom sastanku, vi prvo treba da čujete celu rečenicu koju
da biste
neki,
uopšte mogli da prevedete.
Da biste mogli da prevedete. I onda kad sam videla da ponekad oni mene ne razumeju, ako sam ja svaku reč, ne samo da sam je znači pravilno gramatički složila, nego sam i tonalitet pogodila, pošto kineski je karakterističan i po tome da ima tonove. Imate 4 osnovna tona i 5 nulti ton. I ukoliko vi ne otpevate dobro taj slog, odnosno taj, da kažem, taj zvuk, Kinez vas neće razumeti. Odnosno, reč može da dobije sasvim neko drugo značenje. Dobro, jedan od naj... Sad ne pada mi ni jedan drugi primer. Najjednostavniji primer, na primer, je ma u prvom tonu. Prvi ton, znači visoki ravni ton. Ma, znači mama, majka. Ma, treći ton, znači konj. Tako da...
se da, može da, pomešati da, ako da, nemate sluha.
Jeste, jeste. Tako da čovjek mora da pazi. I da, i što sam u stvari htjela da kažem, znači morate da pogodite tonalitet, morate da pogodite redosled reči u rečenici, ali također u nekim slučajevima ni to nije bilo dovoljno. I onda sam shvatila da biste vi savladali kineski jezik, vi malte ne morate da promenite svoj mozak, da izvadite taj svoj zapadnjački, evropejski, srpski mozak i da ubacite taj neki istočnjački kineski mozak kako biste mogli da se u toj sredini snađete i u krajnjoj liniji da biste govorili kineski, vi prvo morate da promenite svoju logiku. Kinezi mnogo više koriste onu drugu hemisferu mozga, znači ako mi više koristimo onu logičnu, to je u stvari leva hemisfera, Kinezi mnogo više koriste ovu intuitivnu i abstraktnu, maštovitu, desnu hemisferu mozga.
To je veoma zanimljivo, je to naučno dokazano, jeste?
Pa čitala sam da postoje istraživanja koje su to dokazala i ono što je vrlo interesantno, ja mogu iz svog slučaja da kažem, da mi se dešava kada čitam neku knjigu na srpskom jeziku, vrlo često mi se dešava da ne mogu da zamislim slike i pročitam neku rečenicu i ne znam šta sam pročitala, moram 2-3 puta da je pročitam da bih shvatila šta sam pročitala. Ali kada čitate na kineskom, pošto vi u stvari tu posmatrate simbole i vi upijate, tumačite te simbole, vi sve vreme u glavi imate kao neki film, kao da sve vreme posmatrate neki film. Tako da kada se čita knjiga na kineskom, praktično sve vreme vam drži pažnju i nema tih propusta da kao pročitali ste, a ne znate šta ste pročitali pa morate da se vraćate. Znači zaista je nekako, mnogo se to nekako životnije, te slike nekako kao da se stvaraju u glavi.
Vi i ja smo se sreli na promociji knjige Konfucije ruskog sinologa Vladimira Maljavina. On smatra da je konfucijanska filozofija ta koja je oblikovala, da kažemo, svest kineskog naroda i da je bitno uticala na savremeno doba. Konfucije se smatra jednim od prvih učitelja. Zovu ga učitelj 10.000 generacija, ako se ne varam.
Tačno, jeste.
Da li tu bitnu ulogu koju Maljavin dodeljuje Konfuciju da li su delili vaši profesori na univerzitetu?
Da, apsolutno. I dan danas Konfučije je vrlo cenjen u Kini i zaista ga nekako doživljavaju kao, možda čak i kao božanstvo. Dobro, ne mogu da kažem božanstvo jer Kinezi baš i ne veruju u Boga, ali više kao autoriteta koji je zaista neprevaziđen i zaista oni čak kada govore o Konfučiju, ja sećam i kada smo imali predavanja, pošto sam ja filozofiju završila, kinesku filozofiju u Kini, profesori su sa takvim strahopoštovanjem govorili o Konfučiju i o njegovim delima, o nekim njegovim principima. Uvek tako pažljivo, polako, merili su svaku reč kako nekako ne bi negde pogrešili ili možda nešto premalo za njega rekli ili možda da ne bi oskrnavili lik Konfučija.
A zašto neki kažu Konfučije, neki Konfucije? Šta je u stvari, kako kažu Kinezi?
Pa Kinezi kažu Konfuz.
tako da možemo i ovako i onako.
Konfucije, da, ja sam navikla Konfučije, pa ne znam, možda zato što sam u prvim knjigama tako pročitala. Da, da, mislim da je u principu sve jedno, Konfučije ili Konfucije. Da, možda zbog Confucius na engleskom ili Confucius.
Da. Možda. Dakle, Konfucije ili Konfučije živeo 4 vreka pre nove ere.
5.
Gotovo 5 jeste. U njegovo vreme, već u njegovo vreme, da kažemo, dok je na ovim prostorima vladalo veliko divljaštvo, svaki obrazovan čovek morao je da ima u prstima 5 važnih knjiga. Hoćemo li da ih nabrojimo?
Da, to je dakle knjiga pesama, knjiga istorije, knjiga promene, knjiga rituala i anali proleće i jeseni. Postojala je i 6. knjiga muzike, ali je ona tokom vekova, tokom svih tih prevrata u kineskoj istoriji negde, nažalost, nestala. U stvari, pretpostavlja se da je 2013. godine pre nove ere, kada je car ujedinitelj Kine, Qin Shi Huang, naredio da se spale sve knjige pod uticajem legalističke filozofske škole, jer je želeo da pokori čitav narod koji je osvojio. On je osvojio i nekoliko okolnih, osim znači svoje prvobitne Qin države, počeo da vlada i sa nekoliko okolnih
državica. Proširio se.
Jeste. Da bi objedinio vlast i centralizovao vlast u svim tim zemljama, on je zahtevao da se spale sva dela koja na neki način, da kažem, su demokratska, odnosno razbijaju njegovu vlast. Takođe napravio i objedinjenje pisma, pa praktično može da se kaže da su samo dela koja su bila pisana na Qin pismu
opstala.
Mnogo konfučijanaca je tada stradalo, pošto on u suštini nije mogao da podnese konfučijance, pošto su oni bili, da kažemo, nosioci slobodne misli i progresivnih ideja. Mnogo konfučijanaca je stradalo, dakle, spaljivanjem na lomači ili je živo pokopano. Ima čak jedna priča da su ih skupili u nekoj dolini i potom su sa strane ogromne kamenice sa svih strana, sa, da kažem, litica, sa brda, na njih obrušili to kamenje i tako su ih poubijali. Takođe, mnogo knjiga konfučijanskih je spaljeno. A ovih 6 klasičnih dela za koje smo rekli da u stvari predstavljaju kulturnu baštinu prošlosti su takođe sem knjige promene i knjige rituala. Sve su manje više
isto uništene. Kažu da je ostavio neke priručnike o poljoprivredi i mislim meteorologiji, tako da mislio da je korisno. Da.
Da, i medicini. Međutim, naravno, pošto Kinezi su od uvek imali svoje privatne biblioteke, učenjaci koji su opstali u tom periodu su u svojim privatnim bibliotekama sakriveno držali te knjige, znači tih šest klasičnih dela, odnosno pet, jer se smatra da je knjiga muzike ipak stradala. I uspjeli su kasnije da rehabilituju sva ta dela kada je dekonstruišu kada je vladavina Čina već postala prošlost. A naravno, svako ko je bio toliko brutalan ne može dugo da ostane na vlasti, tako da već negde, ja mislim, 2006. je kraj Qin dinastije i početak Han dinastije.
Fonoteka...
206. pre nove, ne znam što sam rekla, 206.
Fonoteka da. Radio Beograda je siromašna kineskom muzikom, moram da kažem. Ja sam vas zamolila da vi ponesete nešto što ste vi voljeli da slušate dok ste bili u Kini. Mi ćemo sada čuti, ako se ne varam, deo jedne simfonije koju ste nam doneli. Kažite nam prvo nešto o tome pre nego što čujemo muziku.
Da, to je jedna jako meni dopadljiva simfonija Dva leptira, simfonija za klavir i orkestar, koju je napisao, odnosno komponovao He Zhan Hao u 20. veku i govori o jednoj drevnoj kineskoj priči o zaljubljenom paru Liang Shanbo i Zhu Yingtai, koji su stvari isto se nazivaju kineskim Romeom i Julijom. Zaista je romantična i poslušajmo.
Sezona u operi i teatru Madlenijanum, prvi put u Srbiji, opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg, u vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
Evo, nastavljamo naš razgovor o Kini, kineskoj književnosti, kineskoj filozofiji sa dr. Natašom Kostić, našom današnjom gošćom. Nataša, počeli smo pre nego što smo slušali ovu simfoniju, priču o Konfuciju. Kina je, mogli bismo da kažemo, gotovo 1000 godina pre Evrope pronašla mnoga tehnička dostignuća. Koja su najvažnija od tih?
Pa naravno, to je štamparija, zatim svila, papir, kompas. I sad, dobro, ja bih mogla da nabrojim još neka bitna, na primjer, astronomska dostignuća, pošto u Kini astronomija kreće da se razvija mnogo pre nego što je Zapad i počeo da razmišlja o
zvezdama. Da gleda u nebo.
Da, tako da razni, da kažemo, instrumenti koji su vezani za posmatranje neba.
Ja sam u knjizi Kineski svet Jacques Jernaja našla da se Gutenberg u stvari u Kini zovu Wu Si, An i Hua. To su tri porodice štampara koji su 6 vekova pre Gutenberga već imali slova od bakra i štampali knjige. To je u mnogome doprinelo da se pismenost, da kažem, proširi.
Jeste, kako da ne. Znači, već negde u sedmom veku, sredinom sedmog veka, Kinezi su izumeli dva načina štampanja, a to je uz pomoć drvenog fiksnog rama i izumeli su drugi pronalazak pokretna štampa. Ovaj prvi pokretni drveni ram je imao otiske koji su se utiskivali u papir ili tekstil. Najstarija štampana knjiga u Kini se zove Dijamant sutra i štampana je 868. godine za vreme dinastije Tang, a dinastija Tang je inače period kada je Kina zaista dostigla, da kažem, svoje zlatne godine, odnosno taj period se naziva zlatnim dobom kineske istorije, kada je Kina toliko napredovala u razvoju civilizacije i kulture da je ostvarila veliki uticaj i na sve okolne zemlje. Kao što je latinski značajan za Evropu, tako je u tom periodu kineski bio značajan u Aziji. Izvršili su uticaj na čitavo podneblje istočne Azije, na sve zemlje istočno od Himalaja i planine Kunlun, kao što su obe Koreje, Japan, Filipini, Malezija, Singapur, Indonezija, Vijetnam, Burma i tako dalje.
To je praktično bilo jedna velika sfera uticaja u tom delu sveta.
Ali takođe, samo se izvinjam što vas prekidam, mogla bih otprilike da kažem da je preteča tog štampanja, znači izuma štampanja kamena knjiga Shujing, odnosno knjiga promene koja je isklesana na knjiga istorije koja je isklesana na kamenu u drugom veku nove ere. Jer tada je već postojao papir i onda kada vi isklešete neku knjigu...
U kamenu neki, onda možeš da prisloniš papir i da...
Jeste, tako da čak da možemo reći 13 vekova pre Gutenberga, da su Kinezi već bili na tom putu.
Jedan mladi posetilac Kine mi je rekao, mislio sam da su sve izmislili Evropljani, a kad sam otišao u Kinu shvatio sam da su to sve Kinezi pronašli 1000 godina ranije. Šalu na stranu, sam Konfucije ili Konfučije nije mnogo poštovao ta tehnička umeća. On je govorio da može čovjek biti veoma umešan i vešt u raznim stvarima, ali ako nije čovečan, onda on nije čovek. Možemo li da kažemo nešto, meni je to bilo najzanimljivije i u knjizi Vladimira Maljavina, to insistiranje Konfucija na čovečnosti.
Jeste, znači jedan od osnovnih principa kineske, odnosno Konfučijeve filozofije je da čovjek treba da bude pre svega čovjek. Znači on u mnogim svojim aforizmima, koji su naravno napisani od strane njegovih studenata, govori o čovečnosti i kaže da svaka istina, svaka emocija, svaka misao tek počinje u interakciji sa drugim ljudima. On je i svoje studente znači poučavao da međusobno žive u harmoniji, da nikada ne čine jedno drugom što sami ne bi voljeli da se njima desi. Tako da kažemo, osnovni princip konfučijanske čovečnosti je da budi čovek i čini drugom ono što želiš da drugi tebi takođe čine. Vezano za tu čovečnost je takođe i, da kažemo, vrlina ispravnosti, dakle da čovek uvek treba da se trudi da bude ispravan. Te ako je neko ljubazan prema vama, vi budete ljubazni prema njemu, dakle čovečni. Ali ako je neko zao prema vama, nemojte mu okrenuti drugi obraz pa da vas udari po drugom obrazu i on, ko što mi kažemo u hrišćanstvu, kod tebe kamenom ti njega hlebom. Ne, nego mu ispravno uzvrati. Nauči ga da je zao i da nije ispravno biti...
Postupio.
Da, biti zao. Dakle, tek na taj način, ako mu pokažete zube, odnosno budete ispravni, to jest da kažem, ne da ga kaznite, ali da odgovorite na tu njegovu zlobu, vi ćete njega nečemu naučiti. A i to je ispravno, da shvati da je loše biti zao.
Dakle, vrlo zanimljiva i primenljiva i na današnje doba filozofija, yes. Da kažemo.
Yes,
da se sada malo vratimo i u savremeno doba. Rekli ste mi da kad ste se vratili iz Kine, doneli ste više od 100 knjiga. Dakle, kojih 100 knjiga je po dr. Nataši Kostić bitno da Evropljani pročitaju?
Pa, vi ste me inače pitali već kad smo prošli put razgovarale, šta smatram da je bitno da se prevede. Nažalost, ja kažem, naravno ima vrednih kolega koji su već prevodili i po naših savremenika koji su već isprevodili po nekoliko knjiga sa kineskog jezika. Ja, nažalost, još uvijek pokušavam da se izborim sa svojim doktoratom koji je na temu kineske knjige promena i prevodim ga još uvijek sa kineskog. Smatram da ono što treba da se prevede i ono što sam ja donela iz Kina, donela sam bukvalno kutije, to nije 100 knjiga, to je mnogo puta 100 knjiga. Znači, smatram da knjiga pesama treba baš ta drevna knjiga pesama da se prevede, zatim knjiga istorije. Zašto knjiga istorije? Zato što mi veoma slabo poznajemo kinesku istoriju. Meni je uvek fascinantno kada sedim sa Kinezima koji možda žive ovde ili ne mora da žive ovde, nego su tamo negde u Kini, ali toliko toga znaju i o istoriji Evrope i o istoriji Amerike, a Kinezi koji su kod nas ovde na tim infrastrukturnim projektima, izgradnje mostova, puteva, oni su čak jako dobro upućeni u našu istoriju. Zato smatram da i mi kao Evropljani treba da poznajemo
kinesku. Kao obrazovani
kinesku.
Ljudi trebalo bi da znamo nešto o tom.
Jeste, jer mnogo toga može da se nauči iz svih tih priča. Kineska istorija je vrlo interesantno i živopisno napisana, tako da smatram da mnogo toga može da se nauči i kao neka pouka i za nas. Jer znate, kada neka istorija traje u kontinuitetu 5000 godina, zaista ju treba odati počast, zaista je treba ceniti i zaista je treba proučavati.
U knjizi Vladimira Maljavina Istorija religije, filozofije Kine, on negde napominje da su postojali dvorski istoričari tokom svih dinastija na dvorovima, koji su bili praktično nezavisni od cara. Car nije mogao ima uvid u to šta oni beleže tokom njihove vladavine, to je mogao tek onaj sledeći da vidi. I tako da je, da je istorija Kine veoma objektivna, da kažem.
Jeste. Smatra se da je istorija Kine jedna od najobjektivnijih i toliko detaljna da ona bukvalno je pisana kao, kako se to kaže, kao dnevnik maltene. Znači svakog dana u toliko i toliko sati šta se tačno desilo. Od nekih najbanalnijih stvari tipa car je se susreo sa tim i tim ministrom do nekih ozbiljnijih stvari kao što je recimo napali su nas Mongoli tog i tog dana toliko i toliko sati, zatim astronomski zapisi koje sam već spomenula, koji su bukvalno do u minut zapisani kada su se desili, kako su se desili. Jednostavno Kinezi cene vreme, cene istoriju i imaju jednu od naj, da kažem, detaljnijih i sa najvećim kontinuitetom istoriografija.
To je verovatno bilo zahvaljujući veoma razvijenoj, da kažem, administraciji svih careva. Tačno se znalo šta ko radi i šta mu je posao.
Jeste. I takođe zbog toga što su jako cenili ulogu cara. Car je praktično bio takozvani sin neba, odnosno on je na neki način poput božanstva. Tako da on svaki, da kažem, segment njegovog života i njegovih interesovanja morao je u potpunosti da se prati i da bude pokriven na sve moguće načine.
Da kažemo nešto još o knjigama koje bi vredjelo prevesti.
Da, smatram da i Konfučijeva dela, to jest zapisi koje su studenti njegovi napravili na osnovu njegovih beseda, treba također da se prevedu. Pre svega doktrina sredine i mencije. Koliko znam, doktrina sredine kod nas još uvek nije prevedena i mencije također nije preveden. Mencije je inače učenik, da kažem, jedno od krila, odnosno jedan od nastavljača Konfučijeve misli. Zatim, veliko učenje je već prevedeno, ali sa engleskog jezika, tako da smatram da je neophodno da se prevede, ali direktno sa starog kineskog. I takođe analekti, kojih isto kod nas ima, nisam sigurna sa kog jezika su prevedeni, ali znate da uvek kada se nešto prevodi sa trećeg,
kad
preko trećeg jezika, da to nije to.
Da.
Zatim smatram da takođe treba prevesti što više od klasične književnosti, na primjer Hodočašće na zapad, autora Wu Chang Ana, koji govori o širenju budizma u Kini i uopšte ovako, to je jedan vrlo interesantan, da kažem, roman koji je poput putopisa, odnosno avanture.
To putovanje na zapad nastalo je otprilike u isto vreme kad je Šljivin cvet u vazi od zlata.
Da.
Ova je prevedena, a ovo drugo,
još uvek
vrlo
nije.
Važno delo.
Ali Šljivin cvet je takođe preveden, ja mislim, sa francuskog ili tako nečega. Mislim, ja sam više za i takođe istorijski zapisi Samaćena, koji se smatraju jednim od najobjektivnijih istorijskih zapisa u istoriji na celom svetu. Tako da ja, daj Bože, jednog dana kad budem došla do slobodnog vremena i kad budem odlučila da se skrasim na jedno mesto i da sedim danima, onda ću prvo da nešto od toga proberem za prevod.
Za prevod. Vi ste bili stipendista kineske vlade za vaš doktorat. Pretpostavljam da ste i u vezi malo i sa ambasadom i sa kulturnim atašeom. Dakle, šta su oni se spremili za ovaj sajam?
Pa za ovaj sajam, to je i dalje, da kažem, tajna i ne sme mnogo da se priča unapred, ali koliko sam uspela da dobijem neke informacije. Pre svega znate da je na ovom ovogodišnjem 59. sajmu knjiga u Beogradu, koji će trajati od 26. oktobra do 2. novembra, zemlja počasni gost je Narodna Republika Kina i kineska delegacija će imati više od 200 članova. To su uglavnom pisci, izdavači, pesnici, a bit će izloženo preko nekih, čula sam da će biti izloženo preko 6000 publikacija. Na sajmu će učestvovati znači desetak kineskih pisaca, kao što su Yu Hua, čija je knjiga već prevedena kod nas, profesor Zoran Skrobanović sa Filološkog fakulteta je preveo njegovu knjigu Huođe, odnosno Živeti, pre par godina. Zatim Zhao Li Hong, to je kineski savremeni pesnik koga je preveo naš pesnik Dragan Dragojlović prošle godine, i to je, ta knjiga se zove, ta zbirka pesama se zove Čamac na nebo. A inače, Dragan Dragojlović, ne znam da li znate, je naš najpopularniji i najpoznatiji pesnik u Kini, i to je informacija, to se znači dešava u poslednjih nekoliko godina, jer su već tri njegove zbirke prevedene u Kini. Poslednja zbirka koja je prevedena 2013. godine je Knjiga ljubavi, koja je toliko oduševila Kineze i toliko su je onako prihvatili da su je sami, znači, samo inicijativno celu od prve do poslednje pesme preveli. Zatim Lao Ma i pesnik, odnosno Alaj, čiji su, ne pesnik, nego pisac Alaj takođe dolazi, čiji su Crveni makovi nedavno prevedeni kod nas. Moj Jen mislim da ne dolazi, nisam sigurna, ali još nekoliko njegovih knjiga će biti. Znamo da je već, ja mislim, jedno 4 ili 5 Mojenovih knjiga prevedeno kod nas. Naprimer, Ana Jovanović iz Filološkog fakulteta je prevela Žabe.
Žabe, da.
I sad je u pripremi priče o crvenom sirku, koje prevodi profesorka Mirjana Pavlović iz Filološkog fakulteta. I Umoran od života i smrti, takođe Mojenova, mislim isto Zoran Skrobanović. Ali da ne razotkrijemo baš sve. Ima još mesec dana, dođite na sajam pa ćete vidjeti.
Nataša, najljepša vam hvala što ste bili gost današnjeg Kluba 2. Ja mislim da smo makar malo približili Kinu našim slušalcima, da smo ih zainteresovani za istoriju, a nadam se da smo animirali izdavače da više tog dragocenog kulturnog nasleđa bude dostupno i na našem jeziku.
Nadam se. I hvala vam puno još jednom.
Poštovani slušalci, bio je ovo Klub 2. Dakle, gost je bila dr. Nataša Kostić, sinolog, a vas iz studija drugog programa Radio Beograda pozdravljaju Marija Vitas, Zoran Tasić, Katarina Karakušević i Nada Marinković-Radovanović.